Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbim Zamira Shukur. Bugun dasturimizda O'zbekiston parlament yig'inida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mirziyoyev ijroiya hokimiyatining rahbari bo'lib qoladimi yoki bosh vazirlikni boshqa odamga topshiradimi, hozircha noma'lum. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini tahlilchilar antikonstitutsiyaviy deya baholamoqdalar.
Davlat to'ntarishi amalga oshirildi deb dadil aytishi mumkin.
Это государственное преступление, это измена. И может квалифицироваться только так решение парламента.
Albatta, Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev bosh vazirini o'zgartirgan. Qirg'iziston maxsus xizmatlari faxriylari Ungortepa, Unkurtao masalasi yuzasidan vaziyat keskinlashib borayotganidan tashvish bildirmoqda. O'zbekistonda SSSR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan Ozodlik bilan suhbatda Karimov paxta ishini to'xtatgan qahramon emas deb ta'kidladi.
Я опять могу повторить, если там чемоданами, то сейчас вагонами воруют.
Дастур сонгида Озод Назар. Hozir esa xabarlar mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Asosiy xabar: O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining bugun o'tkazgan qo'shma yig'ilishida qabul qilingan qarorlar bilan bog'liq. Bugungi yig'ilishda mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevga emas, balki bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Bu haqda e'lon qilingan rasmiy xabarga ko'ra, Nig'matulla Yo'ldoshev bosh vazirning tajribasi va xalq ichidagi hurmat e'tiboridan kelib chiqqan holda uni va muvaqqat prezident etib saylash taklifini kiritgan va parlament va senat a'zolari bu taklifni bir ovozdan ma'qullab ovoz bergan. O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasiga binoan prezident o'z vazifasini bajara olmay qolgan vaziyatda uning majburiyatlari vaqtincha Oliy Majlis Senati raisi zimmasiga yuklatiladi va 3 oy ichida O'zbekiston Respublikasi prezidentini saylash to'g'risidagi qonunga to'liq muvofiq ravishda prezident saylovi o'tkaziladi. Hozircha rasmiy xabarlarda nima uchun Senat va Oliy Majlis deputatlarining O'zbekiston Konstitutsiyasi 96-moddasini buzgani haqida biror izoh yo'q. Parlament ikkala palatasining bugungi qo'shma majlisi, shuningdek, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga 3 oy ichida mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazish uchun tayyorgarlik boshlash to'g'risida topshiriq berilgan. Ayni paytda bu saylovlarning aniq muddati, aniq kuni e'lon qilinmadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi Islom Karimov vafoti munosabati bilan 6-sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi mamlakat bayrog'i tushirilgani haqida xabar tarqatdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Islom Karimov vafot etganidan qayg'uda ekanini bildirgan edi va u o'zbek xalqi hukumati marhumning yaqinlariga ta'ziya izhor qilgan edi. BIM avia shirkati uchog'i bilan Farg'onaga uchish uchun chipta sotib olgan 10 yo'lovchi 2 kun Domodedovo aeroportida sarson bo'lganidan so'ng bugun Farg'ona emas, balki Andijonga uchdi. BIM avia shirkati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona aeroporti uchog'ni qabul qilmagani bois uning Andijonga uchirilganini bildirdi. Ayni paytda ayrim Rossiya agentliklari BIM avia kompaniyasiga tayanib uchoqning texnik nosozlik tufayli Farg'ona reysi orqaga qoldirilgani haqida xabar bergan edi. Farg'ona reysi 6-sentyabr kuni tongi soat 6 Moskvadan uchish kerak edi, biroq reys yo'lovchilarga hech bir izoh berilmasdan avvaliga 7-sentyabr, undan so'ng 8-sentyabrga qoldirilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanoat taraqqiyotiga bag'ishlangan 2016-yilgi hisobotida O'zbekiston o'rtachadan past daromadga ega davlatlar qatoridan joy oldi. Hisobotda O'zbekiston aholisi yalpi ichki mahsulotning jon boshiga to'g'ri kelishi bo'yicha $1046 $4125 to'g'ri keladigan davlatlar ro'yxatiga kiritildi. BNT mutaxassislariga ko'ra, postsovet hududida Rossiya, Estoniya, Litva va Latviya yalpi ichki mahsulot jon boshiga 10 12,746 dollardan yuqori miqdorda to'g'ri keladigan mamlakatlar qatoriga kiritildi. Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Belarus daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar ro'yxatidadir. Bu davlatlarda yalpi ichki mahsulot aholi jon boshiga 4,126 dollardan 12,475 dollargacha bo'lgan miqdorda to'g'ri keladi. Daromadi o'rtachadan past bo'lgan davlatlar guruhida O'zbekiston bilan bir qatorda Armaniston, Moldova, Qirg'iziston, Ukraina va Gruziya qayd etilgan. Tojikiston esa daromadi juda oz bo'lgan davlatlar guruhidan joy olgan. Qozog'istonda provayderlar Qirg'izistondagi internet uchun tariflarini 1.5-3 baravarga oshirdi. Qozog'iston provayderlari kutilayotgan narxlar oshishi to'g'risida ogohlantirilgan, biroq bunday narx siyosati sabablari to'g'risida hech qanday izoh bermagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistondagi faol internet foydalanuvchilari soni 2015 yilda 4,750,000 oshgan, tarmoqqa mamlakat aholisining qariyb 80% ulangan.
Demak, so'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatishda davom eting. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston parlament yig'inida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Shavkat Mirziyoyevning muvaqqat prezident etib tayinlanishini tahlilchilar antikonstitutsiyaviy deb atamoqda. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyev bosh vazirni o'zgartirdi. Qirg'iziston maxsus xizmatlari faxriylari Ungurtepa, Ungurtao masalasi yuzasidan vaziyat keskinlashib borayotganidan tashvish bildirmoqda. O'zbekistonda ISR prokuraturasining maxsus tergov guruhiga rahbarlik qilgan Telman Gidlyan ozodlik bilan suhbatda Karim paxta ishini to'xtatgan qahramon emas deya ta'kidladi.
Assalomu alaykum. Qo'shma yig'ilish o'zbek.
Demak, kunning asosiy mavzusi O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining 8-sentyabr kuni o'tkazilgan qo'shma yig'ilishida mamlakat prezidenti vazifasini vaqtincha bajarish vakolati konstitutsiyada ko'zda tutilgani kabi Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshevga emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirildi. Bu haqda O'zbekiston hukumati rasmiy portalida quyidagicha izoh beriladi. Qo'shma majlis davomida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida rahbarlik lavozimlaridagi ko'p yillik tajribasini aholi o'rtasidagi hurmat e'tiborini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatlarini bajarishni uning zimmasiga vaqtincha yuklash maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi taklif bilan murojaat qildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshevning mazkur taklifi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashi tomonidan ma'qullanganligi ma'lumot uchun qabul qilindi. Siyosiy